sot u bën 7 vjet që kaloi në anshim doktor Ibrahim Rugova. Në Kosovë ai njihej njeri i thjesht, studiues dhe krijues burimor, njohës i thellë i traditës dhe kulturës tonë të lashtë, studioi veprën e Imzot Pjetër Bogdanit, njihej kritik letrar me aftësi të rralla shkoqitëse, njohuri të sakta dhe qëndrime gjithnjë pozitive e optimiste për kontekstin shoqërore hapsinor shqiptar. Mbi të gjitha Rugova njihej strategji politike paqësore, e quanin profeti paqes apo Gandhi ditëve tona në dimensione kombëtare ndërkombëtare që shkencën, kulturën, artin e jetën i vuri në shërbim të politikës, ndërsa politike në shërbim të të mirës së përbashkët, duke dëshmuar kështu një stil të ri të jetë human të politikës paqësore apo siç thoshte veti Mavi Rugov, ishte strategjia jon tereziane, frymzim pra e kishte jetën e veprën e të shejtës se kombit ton nën Terezës. Presidenti Rugova shkruan një mik i tij është ideatori, arkitekti dhe realizuesi i pavarësisë dhe i shtetit Kosovës, ishte presidenti i Dardanisë Antike, njëherë ishte edhe presidenti historik i shqiptarëve i kombit, sepse menqyrisht fitoi hapësirë toksore të etnikumit shqiptar. Pikrisht, thotaj, kjo vepër madhore e shquar doktor Rugovën nga të tjerët duke mos pasur ndërmjetës që nga Gjergj Kastrioti yni madh e këtej dhe ky fakt e bën atë të pavdekshëm. Në ndërim të këtij kolosit madh përfaqësues të institucioneve e subjekteve politike bën homazh dhe vun tufa lulesh tek varri i Rugovës, vizituan familjen e tij e më pas u mbajt një akademi përkujtimore. Morën pjesë familjare, miq dhe personalitete të larta vendore ndërkombëtare. Presidenti Atifete Jajaga tha se ndihemi krenar si popull sepse vepra dhe vizioni i tij na bën që ta nderojmë udhëhecin ton larg pamës, doktor Rugovën, i cili përfundimisht vendin dhe popullin ton e orientoi drejt Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në përçafim të vlerave perëndimore. Sipas Isa Mustafës, kryetari i LDK-s, Rugova ishte filozofi dhe lideri që vulosi fund shekullin e kaluar dhe fillimin e shekullit të ri, u arrit që Kosova të ecë drejt integrimeve euroatlantike. Hamazhet e varri ish presidentit Rugova kanë bërë dhe drejtues të partive tjera politike. Ndërkohë, forumi rinori i LDK-s organizoi marsh në qendër të Prishtinës në sheshin e ndërtimit sipër që mban emrin Ibrahim Rugova.